të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik në qytetin Mosul të Irakut kanë vrarë mbi 450 banor muajin e kaluar. Viktimat janë dëshkuar për krime si spionimi, blasfemia apo tradhtia. Po ashtu thuhet se grupi ekstremist ka marrë radhët e tij mbi 170 fëmijë vetëm gjatë muajit shtator. Më shumë hollësi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë e sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Shtatori ka qenë edhe një muaj i gjatë i vrasjes, terrorit dhe brutalitetit për banorët e Mosulit, qytet verior i Irakut i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Ata kanë vrarë 455 banor për krime të zakonshme si spionim, braktisje të fesë, blasfemi, tradhti dhe tallje me të ashtu quajturin kalifat. Vrasjet janë dokumentuar në një raport të publikuar më 24 tetor nga syri i Mosulit, një pseudonim ky për një historian irakian i cili ka publikuar aktivitetet e militantëve të shtetit islamik në Mosul prej se ata kanë marrë kontrolin e qytetit në qershor të vitit 2014. Shteti islamik ka përdorur sistemin e tij brutal të vrasjeve dhe ndëshkimeve për të terrorizuar popullsin lokale. Raporti përmend vrasje në një pronari të një restoranti lokal. Karim Alumar, 63 vjeç, ka refuzuar të mbyllë lokalin e tij gjatë faljes së xhumas dhe militantët e shtetit islamik e kanë rrahur publikisht me kamzhik në lagjen Bab al-Tub. Gjatë rrahjes, Alumar ka bërë komente blasfemike dhe i është prerë koka me njëherë. Dhjetë shtatori ka qenë ditë veçanërisht e përgjakshme. Personat armatosur të shtetit islamik kanë vrarë një grup prej 45 ish punonjësish të një komisioni zgjedhor të Irakut. Viktimat e shtatorit kanë përfshirë edhe 5 vajza jazidi, por mosha tyre nuk dihet. Përveç këtyre vrasjeve, në shtator militantët e shtetit islamik kanë rrahur publikisht edhe 118 veta për kundërvajtje të ndryshme, si ruajtje të mjekrës, shpërfillje të lutjeve, argumente për fen, veshje të rrobave të gabuara, pirje të duhanit në publik dhe loj me domino. Militantët u kanë prerë duart publikisht edhe 88 banorëve të tjerë të Mosulit të akuzuar për vjedhje. Raporti i syrit të Mosulit po ashtu ka zbuluar detaje të tjera për sundimin e shtetit islamik. Thuhet se grupi militant është duke trajnuar profesionistë të huaj për të udhëhequr spitalet të Mosulit. Këto pretendime përkojnë edhe me propagandën e militantëve. Në muajin prill, për shembull, ata kanë publikuar një video e cila tregonte pediatrin australian Tarek Kamleh duke prezantuar shërbimin shëndetësor të shtetit islamik dhe duke ju bërë thirrje profesionistëve të tjerë mjekësor që t'i bashkohen ati. Por realiteti spitaleve që udhëheq shteti islamik është shumë ndryshe nga propaganda e ti. Banorët e Mosulit që kanë nevoj për trajtim duhet të paguajnë tarifat të larta. Ky është një problem shumë i madh në një qytet ku shumica banorëve janë të papunë. Sipas syrit të Mosulit, militantët kanë vazhduar indoktrinimin e fëmijëve në Mosul edhe gjatë muajit të kaluar. Mësohet se 176 fëmijë nga mosha 13 deri në 15 vjeç janë bashkuar shtetit islamik dhe janë transferuar në përqendra të ndryshme trajnimi në qytet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka konfirmuar se do të marrë pjesë në bisedimet ndërkombëtare për Sirinë që do të mbahen këtë javë në Vjenë. Kjo do të jetë hera e parë që Irani, aleati i presidentit sirian Bashar al-Assad, ndjek bisedime të tilla. Bisedimet do të përfshijnë edhe ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë. Zyrtar nga Egjipti, Iraku dhe Libani mund të përfshihen, po ashtu kanë thënë burimet diplomatike ruse. Zarif dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kanë biseduar sot përmes telefonit për konfliktin në Siri dhe planet për bisedimet e ardhshme ndërkombëtare. Kina ka thirrur në bisedë informative ambasadorin e Shteteve të Bashkuara pasi një luftanie amerikane ka udhëtuar të martën pranë një grupi të ishujve artificial që Pekini është duke ndërtuar në detin e Kinës jugore. Ministria e Jashtme e Kinës ka njoftuar se zëvendës ministri Zhang Yesui i ka thënë ambasadorit se SBA-ja ka vepruar në mënyrë provokuese me gjithë kundërshtimet e Kinës. Kina do të bëjë çdo gjë të nevojshme për të kundërshtuar provokimet e qëllimshme të secilit vend, ka thënë Zhang. Austria ka thënë se do të nisë ndërtimin e barierave teknike për të kontrolluar fluksin e migrantëve që hyn nga Slovenia. Ministria e Brendshme Johanna Milk-Leiter ka thënë se ndërtimi i gardhit do të nisë brenda 10 ditësh. Ajo megjithatë ka theksuar se nuk ka plane për të ndërtuar gardh për rreth të gjithë Austrisë. Milk-Leiter ka thënë se Austria po lufton sepse Gjermania po merr shumë pak migrantë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka bërë thirrje qytetarëve të Afganistanit që të mbeten në vendin e tyre dhe ta rindërtojnë atë. De Maizière ka thënë se rritja e numrit të azilkërkuesve afgan është e papranueshme. Njerëzit që vinë si refugjat nga Afganistani nuk mund të mbesin në të gjithë Gjermaninë, ka thënë de Maizière. Në periudhën janar-shtator të këtij viti, më shumë se 570.000 njerëz kanë paraqitur kërkesat e tyre për azil në Gjermani. Përfshir këtu edhe 51.643 afgan. De Maizière ka thënë se Gjermania ka ndihmuar rindërtimin e Afganistanit me ushtar, policë dhe shuma të mëdha të fondeve. Rusia ka kërkuar që ambasada e jashtme në Moskë ta dokumentojë atë që autoritetet ruse kanë cilësuar si raporte të paturpshme të mediave perëndimore nga se nga sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë vrarë civil. Zëvendës ministri i mbrojtjes Anatoli Antonov ka kontaktuar atashet ushtarak të disa vendeve perëndimore, pastaj të Turqisë, të Arabisë Saudite dhe të NATO-s lidhur me raportimet e mediave ndërkombëtare të fushatës së bombardimeve ajrore një mujore ka njoftuar ministria e mbrojtjes. Mbrëm vonë. Prodhuesi më i madh i makinave në botë, Volkswagen, ka raportuar humbjen e parë 3 mujore në 15 vjet. Në periudhën korrik shtator, shitja e makinave ka rënë për 3.7%, përderisa prodhimi për 11.6% krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Humbjet vijnë pasi Volkswagen është goditur nga një skandal i mashtrimit me testet e shkarkimit të gazrave. 7 kandidat do të garojnë në zgjedhjet presidenciale të Federatës Botërore të Futbollit FIFA më 26 shkurt, 3 nga kandidatët janë nga Evropa, ndërsa 2 të tjerë nga Afrika dhe Azia. Fituesit do të pasojnë se Betlerin, i cili është suspenduar nga aktivitetet e fundit pasi është nën hetime penale. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të emisionit dhe unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjoshim sërish.